9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองมองสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็นของเรา
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณนางเกษตรวันนี้อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะมีสาระความรู้ด้านการเกษตรมาฝากกันพร้อมทั้งในส่วนของประเด็นที่น่าสนใจนะคะวันนี้มีเรื่องที่กำลังดังเลยนะคะท่านได้ยินชื่อว่าต้นอังกาบหนูใช่ไหมคะถ้าท่านตามข่าวนี่คงได้ยินกันเยอะเลยว่าต้นนี้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจเพราะว่ามีคนออกมาบอกว่าต้นอังกาบหนูเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่สามารถช่วยรักษาโรคมะเร็งได้ก็เลยทำให้หลายคนสนใจนะคะวันนี้เดี๋ยวดิฉันมีข้อมูลที่ได้มาจากทางหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเอามาพูดคุยกันละกันเพราะว่าถือว่าเป็นพืชชนิดใหม่พอสมควรนะคะต่อด้วยเรื่องของพืชเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นพืชที่จะไปพูดถึงเป็นพืชอาหารสำหรับการเลี้ยงกลุ่มของสัตว์กินพืชขอไปค่ะสัตว์กินพืชแบบเคี้ยวเอื้องนะต้องเรียกว่าเคี้ยวเอื้องพวกโคเนื้อพวกแพะพวกเนี้ยจะกินพวกเกี่ยวกับกลุ่มของหญ้าซึ่งต้องใช้เวลาในการเคี้ยวนานนะคะต้องเรียกที่เราเรียกกันว่ากลุ่มเคี้ยวเอื้องนี่แหละนะคะนั่นก็คือหญ้าเนเปียซึ่งหญ้าเนเปียเนี่ยทางกรมปศุสัตว์เขาก็แนะนำให้เกษตรกรปลูกนะคะเพื่อใช้เลี้ยงกลุ่มของโคไม่ว่าจะเป็นโคเนื้อโคนมแพะแกะพวกนี้นะคะแต่ก่อนจะเข้าสู่ประเด็นต่างๆเหล่านี้นะคะดิฉันมีในส่วนของประเด็นประชาสัมพันธ์ค่ะกิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการของเราเช่นเคยค่ะคำถามประจำเดือนสิงหาคม2561ก็คืองานที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะคะที่สวนลุมพินีชื่อว่างานอะไรค่ะท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900ค่ะหากท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการของเราเช่นเคยนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องของต้นอังกาบหนูกันก่อนเลยค่ะท่านผู้ฟังคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีหลายปัจจัยที่จะทำให้คนเราเนี่ยสนใจเรื่องของสมุนไพรขึ้นมาเหตุเพราะว่า1 นะคะเรื่องของโรคความร้ายแรงของโรคเนี่ยมันรักษายากอย่างโรคมะเร็งเนี่ยนะคะเป็นโรคที่รักษาให้หายได้ยากแล้วก็มีทางออกเรียกว่ามีทางออกน้อยนะคะดังนั้นคนเราก็หาทางในการที่จะรักษาอยู่ทั้งในส่วนของทางคุณหมอเองนะคะนักวิทยาศาสตร์เองก็พยายามหาวิธีการในการที่จะรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดอยู่ในส่วนของความรู้แบบพื้นบ้านของเราอะนะคะหมอไทยหมอยาแผนโบราณต่างๆก็พยายามมองหาอยู่ว่าจะมีพืชชนิดไหนที่กินเป็นยาแล้วจะทำให้บรรเทาอาการของโรคได้นะคะจนล่าสุดก็มีคนพูดถึงประเด็นเรื่องของต้นพืชชนิดหนึ่งขึ้นมาเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจเพราะว่ามีคนเอาไปต้มนะคะเอาไปทำเป็นยาตำรับยาแบบแผนไทยแล้วก็ปรากฏว่าทานแล้วหายนะคะผู้ป่วยทานแล้วหายก็เป็นที่โด่งดังขึ้นมาไอ้เจ้าสมุนไพรตัวเนี้ยชื่อว่าต้นอังกาบหนูต้นอังกาบหนูนะคะมีที่มาที่ไปยังไงสรรพคุณจะรักษามะเร็งได้จริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอังกาบหนูเป็นสมุนไพรพื้นบ้านพบได้ทั่วไปในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะสำหรับในตำรับตำราแพทย์แผนไทยโบราณเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการเขียนระบุไว้ว่าต้นอังกาบหนูเนี่ยในตำรับยาของอินเดียหลายตำรับอย่างเช่นยาอายุรเวทอินเดียก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่สำคัญของทางอินเดีย แต่เท่าที่มีข้อมูลมายังไม่มีตำราไหนเล่มไหนที่บอกว่าต้นอังกาบหนูรักษาโรคมะเร็งได้เพียงแค่ว่าสรรพคุณก็คือเป็นสมุนไพรทั่วๆไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรสยากันสักนิดนึงค่ะเขาบอกว่าต้นอังกาบหนูมีรสเย็นรสเบื่อเมาซึ่งไอ้เจ้ารสเบื่อเมานี่แหละนะคะในตำรับยาหลายตำรับนิยมเอามาปรุงเป็นตำรับยาช่วยรักษามะเร็งอยู่หลายตำรับด้วยกันอย่างเช่นข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้หัวร้อยรูนะคะซึ่งจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ทำการศึกษาสมุนไพรทั้ง3ชนิดนี้เนี่ยซึ่งมีรสเบื่อเมานะคะพบว่าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองได้จริงนะคะดังนั้นเขาก็จะเห็นว่าสมุนไพรที่มีรสเบื่อเมาเกิดจากพิษแต่การเป็นพิษต่อร่างกายก็จะเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งด้วยเช่นเดียวกันนี่คือแนวคิดของนักวิจัยที่เขาเอามาทำการศึกษาวิจัยนะคะนั้นภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยเขาปรุงยาไม่นิยมทำเป็นสมุนไพรเดียวนิยมทำเป็นยาตำรับผสมสมุนไพรหลายชนิดเข้าไปเพื่อลดพิษของสมุนไพรบางตัวลงแล้วก็ตัดพิษยาให้สามารถที่จะใช้กับสุขภาพหรือว่าร่างกายของมนุษย์ได้อย่างปลอดภัยพูดง่ายว่าถ้ามาเดียวนะคะใช้แบบเดียวๆอาจจะเป็นพิษกับร่างกายจนเกินไปแล้วแทนที่จะเกิดผลดีกลับเกิดผลเสียแทนดังนั้นเขาถึงต้องผสมหลายชนิดเข้าไปเพื่อลดความแรงของพิษยาลงนะคะให้อยู่ในระดับที่ร่างกายทนได้แล้วก็เกิดประโยชน์กับร่างกายนั่นเองถ้าดูในแง่ของสมุนไพรในแง่ของพืชนะคะเขาบอกว่าอังกาบหนูเนี่ยอยู่ในตระกูลเดียวกับทองพันช่างที่อินเดียเนี่ยใช้น้ำคั้นจากใบหรือว่าเคี่ยวสดรักษาปัญหาในช่องปากอย่างเช่นเหงือกเป็นหนองแผลในปากฟันผุได้นะคะซึ่งอันนี้เขาก็บอกว่ามันคล้ายกับหรือว่ามีความตรงกับงานวิจัยที่พบว่าต้นอังกาบหนูนั้นมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในช่องปากได้หมอยาจะใช้ต้นอังกาบหนูรักษาแผลภายในและภายนอกอย่างเช่นเริมงูสวัดหรือแม้กระทั่งงูพิษงูสัตว์มีพิษรวมถึงโรคลิสีดวงทวารนะคะโรคกระเพาะอาหารก็ใช้ได้อันนี้เป็นตามตำรับยาพื้นบ้านหมอยาพื้นบ้านในบ้านเราก็ใช้กันค่อนข้างแพร่หลายเหมือนกันนะคะสำหรับอังกาบหนูสังเกตได้จากที่พบเห็นขึ้นได้ง่ายทั่วไปทุกพื้นที่นะคะเขาบอกว่ามีการใช้ในตำรับยาพื้นบ้านรักษาฝีนะคะก็เรียกว่าถ้าฝีเนี่ยจะตีความแล้วก็น่าจะเทียบเข้ากับโรคมะเร็งในปัจจุบันนั่นเองสถานสกัดจากต้นอังกาบหนูมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันแต่ยังไม่ได้มีฤทธิ์ในการฆ่าเซลล์มะเร็งที่ชัดเจนแต่ก็อาจจะเป็นผลดีกับผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะแล้วก็อีกกลไกที่สำคัญก็คือต้นสารสกัดจากต้นอังกาบหนูมีฤทธิ์ต้านการอักเสบช่วยลดปวดจากการอักเสบได้ซึ่งก็อันนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการวิจัยแล้วก็พบว่าตรงกับตำรับยาหมอยาพื้นบ้านนะคะจะเรียกได้ว่าการที่เกิดกระแสอังกาบหนูฟีเวอร์เนี่ยก็ถือว่าก็เป็นการดีอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้รู้จักกับสมุนไพรพื้นบ้านที่อาจจะมีคุณประโยชน์มากมายแต่ถูกลืมไปนะหรือว่าไม่เป็นที่รู้จักให้กลับมาเป็นที่รู้จักของสังคมอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็จะได้เกิดประโยชน์ที่จะทำให้นักวิจัยไม่ว่าจะเป็นด้านพืชด้านการแพทย์ต่างๆก็จะได้นำไปศึกษาวิจัยกันต่อในการที่จะสกัดเอาสารสำคัญจากต้นอังกาบหนูเนี่ยไปใช้ในการรักษาโรคต่างๆต่อไปนะคะแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องทำตอนนี้ก็คือท่านต้องนึกถึงความปลอดภัยนะคะความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากมันถ้าท่านไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องนะคะไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องหรือเชื่อถือได้จากแหล่งที่ไว้ใจได้ต้องคิดให้ดีก่อนที่จะใช้ทุกครั้งอย่าถึงกับไปเชื่อนะคะคำที่เขาโฆษณาหรือว่าคำที่เขาพูดกันออกมาว่าหายขาดได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการของโรคอาการเจ็บป่วยของแต่ละคนอาจจะต่างกันนะคะบางครั้งสมุนไพรที่ใช้อาจจะอยู่ในปริมาณไม่มากนักหรือใช้ได้ไม่นานนะคะอาจจะมีลักษณะว่าเป็นจังหวะหรือเป็นความพอเหมาะพอดีที่อาจจะทำให้เกิดผลจริงตามที่เขาว่ากันนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดผลจริงกับทุกๆคนเสมอไปนะคะสำหรับกรณีของผู้ป่วยมะเร็งเราเคยได้ยินนะคะว่ามีหมอสมุนไพรที่แจกยานะคะที่มียาให้เนี่ยแล้วก็มีคนไปต่อคิวกันเป็นหมื่นๆพันๆคนเนี่ยนะคะมันก็มีประเด็นออกมาว่าคนบางท่านเนี่ยผู้ป่วยบางท่านก็คือไปรับยาจากคุณหมอ นะหมอสมุนไพรท่านนี้เนี่ยแล้วก็ไปทานแต่ยาสมุนไพรไม่ได้ทานยาแผนปัจจุบันไปด้วยก็ปรากฏว่าอาการทรุดลงหรือว่าไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหมายนะคะจริงๆคุณหมอท่านก็บอกค่ะท่านก็บอกอยู่นะคะว่ากรณีของผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยที่จะต้องรักษาด้วยการแพทย์ควรจะต้องรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยควบคู่ไปกับแผนปัจจุบันค่ะอันนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะเกิดขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามก็คงจะต้องปรึกษาคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้หรือผู้รักษาเราก่อนคุณหมอของเราก่อนว่าจะรักษาแบบไหนดีนะคะแล้วถ้าเราจะรักษาควบคู่กันไปเนี่ยมันควรจะต้องระวังในประเด็นไหนบ้างเพราะบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าสมุนไพรที่เราจะรับประทานเข้าไปเนี่ยมันไปต้านมันไปทำให้เกิดอะไรไม่ดีกับการรักษาทางตะวันตกหรือว่าทางการแพทย์ปัจจุบันอยู่เนี่ยก็อาจจะยิ่งทำให้เกิดผลเสียกับร่างกายมากกว่าจะเกิดผลดีก็ได้นะคะอย่างนั้นก็ต้องปรึกษาคุณหมอให้ดีก่อนนะคะอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งทำอะไรลงไปขอให้ถามขอให้ตรวจสอบข้อมูลแสวงหาข้อมูลถามผู้รู้ให้ดีก่อนนะคะถ้ามีหลักฐานว่าใช้ได้จริงนะคะเกิดประโยชน์จริงๆแล้วมีผู้รับรองได้เนี่ยก็ถึงจะเชื่อได้นะคะอันนี้ก็ฝากกันไว้ค่ะไม่ใช่ว่าสมุนไพรไม่ดีนะคะแต่การที่เราจะเชื่อว่าสมุนไพรแต่ละชนิดนั้นจะรักษาโรคนั้นได้ไหมโรคนี้ได้ไหมเกิดประโยชน์สูงสุดประสบความสำเร็จไหมอย่างเงี้ยนะคะก็คงจะต้องคิดให้ดีต้องหาข้อมูลให้ดีให้รอบคอบก่อนที่จะเชื่อหรือว่าก่อนที่จะใช้ตามนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2เรามาดูเรื่องของการส่งเสริมการใช้หญ้าเนเปียในการเลี้ยงโคเนื้อและแพะของกรมปศุสัตว์กันค่ะ
เกษตรกรไทยฟังทางนี้ดาวน์โหลดกันหรือยังกับโมบายแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook หรือสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิตอลจากกรมส่งเสริมการเกษตรแอปพลิเคชันที่จะทำให้การทำงานของเกษตรกรเป็นเรื่องง่ายในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกรวมทั้งข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรได้ในทันทีพร้อมกันนี้ยังมีระบบวิเคราะห์ความเหมาะสมของดินในการเพาะปลูกพืชรายแปลงได้อีกด้วยที่สำคัญ DOAE Farmbook จะช่วยติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ครัวเรือนจะได้รับตามโครงการที่เกี่ยวข้องนั่นหมายถึงท่านจะได้รับประโยชน์ต่างๆจาก DOAE Farmbook เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นดาวน์โหลด DOAE Farmbook และร่วมขับเคลื่อนเกษตร 4.0 ได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
มาแล้วมาแล้วงานเกษตรสร้างชาติในวาระ50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรยิ่งใหญ่ด้วยการจัดแสดงสินค้าเกษตรทุกกลุ่มพืชทั่วประเทศมาเจรจาต่อยอดธุรกิจเกษตรซื้อสินค้าเกษตรเกรดพรีเมียมเลือกชิมอาหาร4ภาคกว่า100ร้านอบรมฟรีหลักสูตรระยะสั้นวันเดียวทำได้จริงมาช็อปชิมและเวิร์กช็อปกันได้ในวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ที่สวนลุมพินีกรุงเทพงานเกษตรสร้างชาติจัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร
กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงที่2ค่ะในช่วงนี้เรามาดูเรื่องของการใช้หญ้าเนเปียเลี้ยงสัตว์กลุ่มของสัตว์เคี้ยวเอื้องนะคะนายธเนศครัวทองรักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วค่ะท่านบอกว่าพื้นที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ใหญ่นะคะที่มีการทำโครงการโคบานบูรพานะคะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับโคเนื้อไป5ตัวแล้วก็ข้อกำหนดก็คือเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการได้เนี่ยจะต้องมีพื้นที่ปลูกหญ้า5ไร่นะคะโดยรัฐบาลจะอุดหนุนเงินให้ไร่ละ 2,000 บาทส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนะคะต้องมีพื้นที่ปลูกหญ้าอย่างน้อย3ไร่และเกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชอาหารสัตว์ได้ตามแต่สภาพพื้นที่จะอำนวยนะเพราะว่าแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมาะกับการปลูกหญ้าชนิดนี้นะคะหรือว่าอาจจะเหมาะสำหรับการปลูกหญ้าชนิดไหนก็ตามก็ต้องเลือกเอานะคะกรณีของหญ้าที่ทางกรมปศุสัตว์แนะนำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโคบานบูรพาและก็รวมถึงโครงการที่จะเลี้ยงแพะเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าหญ้าเนเปียเนี่ยนะคะถือว่าเป็นหญ้าที่เหมาะสมและถือว่าเป็นหญ้าที่ได้รับความนิยมมากเพราะว่าลำต้นแล้วก็ใบมีขนาดใหญ่มีคุณค่าทางอาหารสัตว์สูงเป็นหญ้าที่โตเร็วนะคะให้ผลผลิตต่อไร่สูงสามารถเก็บเกี่ยวต้นได้ตลอดทั้งปีและเก็บเกี่ยวได้นานถึง5ปีด้วยกัน 5-7 ปีเลยนะคะปลูก1ครั้งเก็บได้ 5-7 ปีน่าสนใจมากๆไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยในขณะที่ถ้าเป็นพืชชนิดเป็นหญ้าชนิดอื่นนะหญ้าพันธุ์อื่นอย่างเช่นหญ้าลูซี่หรือว่าหญ้าคองโกเนี่ยนะคะก็เป็นพันธุ์ที่เกษตรกรทางภาคอีสานเขานิยมปลูกกันแล้วก็รวมถึงภาคเหนือด้วยนะคะ เหตุผลที่ทางอีสานกับทางเหนือเขานิยมปลูกหญ้าลูซี่หรือว่าหญ้าคองโกก็เพราะว่าเป็นหญ้าที่ปลูกง่ายโตเร็วให้ผลผลิตต่อไร่สูงแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสัตว์สูงด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่ว่าจะเป็นหญ้าเนเปียหรือว่าหญ้าลูซี่หรือว่าหญ้าคองโกก็ตามเกษตรกรสามารถปลูกได้นะคะแล้วก็ปลูกได้ในพื้นที่ลุ่มน้ำค่อนข้างจะชื้นแฉะหน่อยก็จะได้หญ้าแพงหญ้าอีกชนิดหนึ่งที่ปลูกได้ก็คือหญ้าแพงกูล่าหรือว่าจะปลูกพืชอาหารสัตว์ที่ให้สารอาหารครบถ้วนอื่นแทนก็ได้อย่างเช่นให้โปรตีนสูงเปอร์เซ็นต์การย่อยสูงนะคะก็จะมีพวกข้าวโพดอันนี้ก็ใช้ได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะคะทางกรมสัตว์เองก็มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอาหารสัตว์ซึ่งก็แน่นอนการปลูกอาหารสัตว์จะทำให้เกษตรกรลดต้นทุนเรื่องอาหารอื่นไปได้เยอะแล้วก็ยังเป็นแหล่งอาหารที่เพียงพอสามารถที่จะตัดกินตัดไปเลี้ยงสัตว์ได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องปล่อยไม่ต้องต้อนมันไปกินตามทุ่งนะคะไม่ต้องเป็นวัวไล่ทุ่งไม่ต้องเป็นโคไล่ทุ่งนั่นเองการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์นอกจากจะช่วยลดต้นทุนเรื่องอาหารสัตว์แล้วเนี่ยนะคะโคเนื้อและแพะที่เลี้ยงไว้ก็มีสุขภาพที่ดีได้กินอาหารเพียงพอแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพบางรายสามารถทำเป็นอาชีพเสริมปลูกหรือว่าเพื่อจำหน่ายได้นะเรียกว่าอาจจะไม่ได้เลี้ยงโคหรือนะคะเลี้ยงเหมือนกันเพียงแต่ว่าพื้นที่มีเยอะหน่อยก็ปลูกนะคะไม่ใช่แค่มี5ไร่นะมี10ไร่20ไร่ก็ปลูกหญ้าทั้งหมดก็ได้แล้วก็ไปขายตัดไปขายให้กับเกษตรกรท่านอื่นที่เข้าร่วมโครงการบูรพาหรือว่าเลี้ยงสัตว์ประเภทเคี้ยวเอื้องเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีพื้นที่น้อยไม่สามารถปลูกหญ้าได้เพียงพอกับที่สัตว์ต้องการจะกินอันนี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพเสริมนะคะที่เทียบว่าเป็นผลพลอยได้ก็ว่าได้สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนะคะสามารถทำได้ค่ะสำหรับในส่วนของการปลูกพืชกลุ่มของพืชอาหารสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าไม่ว่าจะพันธุ์ไหนก็ตามหรือว่าพวกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้ชาวบ้านได้ใช้พื้นที่ที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์คือปลูกพืชอื่นไม่ค่อยดีนะคะก็มาปลูกพืชอาหารสัตว์แทนก็ได้ผลดีอยู่นะคะตัวอย่างเกษตรกรท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นประธานกลุ่มสามัคคีโคบาลที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วคุณเฉลาขาวสะอาดซึ่งดิฉันเองก็เคยเข้าไปคุยกับคุณเฉลาเหมือนกันนะคะตอนที่ได้ลงพื้นที่ไปตามในส่วนของกิจกรรมนำสื่อมวลชนดูงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้วแล้วก็ปราจีนบุรีนะคะเป็นระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็พาไปที่กลุ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งคุณเฉลาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเลี้ยงแบบปลูกหญ้าให้วัวกินเช้าไปตัดไม่ทันบ่ายก็ไปตัดได้นะคะกิจกรรมอื่นก็ลดลงแต่ไม่ได้ตัดทิ้งอย่างเช่นพวกทำไร่ทำนาในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตรงไหนไม่เหมาะสมก็ปลูกหญ้าเนเปียปากช่องหนึ่งแล้วก็เลี้ยงแบบเลี้ยงวัวก็จะเลี้ยงแบบขังคอกนะคะบดหญ้าให้กินก็สับอาจจะสับหญ้าให้ละเอียดลงแล้วก็ให้วัวกินก็ได้เพราะว่าที่กลุ่มเนี่ยเขามีหัวในเรื่องของการประดิษฐ์นะคะมีประดิษฐ์เครื่องบดสับเนี่ยนะคะให้ใช้เองในกลุ่มซึ่งเสียงค่อยมากนะคะเสียงไม่ได้ดังเลยแล้วก็ราคาไม่แพงตอนนี้เห็นบอกว่าขายไปกลุ่มอื่นสนใจนะมาขอซื้อด้วยนะนะคะอันนี้กลายเป็นว่าเป็นอาชีพเสริมทำขายให้กับกลุ่มอื่นด้วยนะคะสำหรับเครื่องบดหญ้านะคะทางด้านนางอัญชนานุทิสารนะประธานกลุ่มโคบาลบุรพาตำบลผ่านศึกอำเภออัญญประเทศจังหวัดสระแก้วอีกท่านหนึ่งนะคะท่านก็บอกว่าแต่เริ่มเนี่ยนะคะทางกลุ่มก็เข้าร่วมโครงการจะต้องปลูกพืชอาหารสัตว์ด้วยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าดีกว่าสะดวกกว่าเพราะว่าไม่ต้องกังวลว่าวันนี้เนี่ยจะเอาวัวไปเลี้ยงแถวไหนนะคะตอนนี้ก็ทุกวันนี้สบายใจเพราะว่ามีแปลงหญ้าปลูกเองแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปเดินเลี้ยงวัวทั้งวันทั้งคืนนะคะจะเสียเวลาแค่ตอนเช้าสัก2ชั่วโมงที่ว่าเดินเข้าไปตัดหญ้าหรือว่าเอาหญ้ามาให้วัวกินเท่านั้นเองนะคะเวลาที่เหลือก็ยังสามารถเอาไปทำงานอื่นได้ตอนเย็นก็มาดูแลเรื่องของสุขภาพของโคอีกครั้งนึงนะคะท่านผู้ฟังคะการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงเองเนี่ยนะคะเป็นจุดสำคัญตัวหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้ลดต้นทุนในการที่จะต้องไปซื้อรำหรือว่าซื้ออาหารเสริมอย่างอื่นซึ่งมีราคาแพงกว่านะเพราะว่าเขาบอกว่าหญ้าเนเปียเนี่ยคุณค่าอาหารก็มากอยู่แล้วนะคะที่สำคัญยังการปลูกหญ้าเนเปียไว้เลี้ยงสัตว์เองเนี่ยเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชอื่นนะคะมาใช้ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์แทนลดต้นทุนเพิ่มรายได้โดยการลดต้นทุนก็คือปลูกหญ้าไว้เลี้ยงสัตว์เองเพิ่มรายได้ก็คือถ้ามีเหลือก็เอาไปขายเกษตรกรอื่นได้ มีแหล่งอาหารสมบูรณ์นะคะปลูกครั้งเดียวตัดได้ 5-7 ปีเลยทีเดียวนี่ก็เป็นในส่วนของทางกรมปศุสัตว์นะคะเข้าไปช่วยในเรื่องของการส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นทำแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์เอาไว้เลี้ยงสัตว์ของตนเองนะที่ใช้คำว่าพืชอาหารสัตว์เพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่หญ้าอาจจะเป็นพืชตระกูลถั่วก็ได้หรือว่าแม้กระทั่งเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างที่พูดถึงนี่ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งเป็นอีกวิธีเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรและอย่างที่บอกค่ะเกษตรกรเองท่านก็บอกว่ามันประหยัดเวลาด้วยนะคะสามารถเอาเวลาที่เหลืออื่นๆเนี่ยไปทำกิจกรรมไปทำอาชีพอื่นได้ทำงานอื่นได้ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งเฝ้าวัวทั้งวันทั้งคืนเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยว่าวันนี้จะพาวัวไปกินที่ไหนนะไปกินหญ้าที่แถวไหนแล้วมันจะมีหญ้าให้กินหรือเปล่าซึ่งเมื่อก่อนถ้าเป็นหน้าแล้งนี่ก็ลำบากนะคะลำบากเหมือนกันการต้อนวัวไปตามพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะกินหญ้าปล่อยให้มันเล็มหญ้านี่นะคะจริงๆถามว่าการเลี้ยงลักษณะแบบนี้เนี่ยวัวมันอารมณ์ดีไหมสุขภาพดีไหมก็สุขภาพดีนะคะเพราะว่ามันได้เดินไปแล้วก็และเล็มตามความชอบของมันนะตามธรรมชาติของมันมันก็ถือว่าเป็นวัวที่มีสุขภาพดีสุขภาพจิตดีว่าอย่างนั้นเถอะแต่การเลี้ยงในลักษณะนี้เนี่ยอย่างที่บอกค่ะยุคปัจจุบันถือว่าไม่น่าจะคุ้มการลงทุนละเพราะว่าเสียเวลาไปทั้งวันเลยในการที่จะต้องต้อนไปก็ต้อนมาและที่สำคัญถ้าเป็นหน้าแล้งนี่นะคะไม่มีหญ้าให้มันกินอีกนะคะยุ่งเลยนะยุ่งเลยตอนนี้จะต้องไปซื้ออาหารเสริมมาให้มันแทนซึ่งก็ราคาแพงนะคะดังนั้นตัดปัญหาโดยการที่จะปลูกนะทำแปลงปลูกหญ้าเอาไว้คู่กับวัวหรือว่าแพะที่ท่านเลี้ยงอยู่นะคะก็ต้องคำนวณพื้นที่อย่างที่บอกค่ะถ้าเลี้ยงวัวตัวใหญ่หน่อยก็ต้องมีพื้นที่5ตัวนะคะวัว5ตัวก็ต้องมีพื้นที่ปลูกหญ้า5ไร่แต่ถ้าเป็นแพะตัวเล็กหน่อยนะคะต้องมีพื้นที่ปลูกหญ้า3ไร่ขึ้นไปนะต้องเรียกว่าขึ้นไปเพราะว่าหลายท่านอาจจะพื้นที่เยอะกว่านี้อย่างที่บอกค่ะมีพื้นที่เยอะปลูกหญ้าเยอะท่านก็สามารถเก็บเกี่ยวแล้วไปขายต่อให้เกษตรกรรายอื่นๆได้ที่เขามีหญ้าไม่พอให้วัวเขารับประทานให้วัวเขากินนะคะแต่ยังจุดของคุณเฉลาขาวสะอาดที่โคกสูงสระแก้วเนี่ยนะคะที่กลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ตัดหญ้านะคะเพราะหญ้ามันขึ้นดีเนี่ยเขาก็ตัดเอาไว้แต่ว่าไม่ได้เอาไปขายอย่างเดียวนะคะส่วนหนึ่งเอาไปทำหญ้าหมักหญ้าหมักนะคะตามสูตรของกรมปศุสัตว์เนี่ยก็เป็นหญ้าที่เพิ่มเหมือนกับเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับสัตว์ด้วยนะคะที่สร้างเพิ่มคุณค่าอาหารให้กับหญ้าที่หมักไว้แล้วก็เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งด้วยนะคะที่จะทำให้เก็บไว้ใช้ได้นานเพราะว่าบางช่วงบางเดือนอาจจะอย่างที่บอกค่ะหน้าแล้งอาจจะมีผลกับปริมาณหญ้าอาจจะโตไม่ค่อยดีหรือว่าสูงหรือว่าโตทดแทนจากที่ตัดไปได้ไม่เร็วพออย่างเงี้ยนะคะพวกหญ้าที่เก็บเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นทั้งในส่วนของหญ้าหมักหรือว่าหญ้าแห้งเองก็น่าจะเป็นส่วนที่ช่วยเก็บเหมือนกับเป็นการถนอมอาหารไว้ให้กับปัวของเราได้นะคะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทางกรมปศุสัตว์ได้เข้าไปดูแลนะคะในส่วนของแปลงใหญ่โคบานบูรพานะแปลงใหญ่โคเนื้อนั่นเองที่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดปราจีนบุรีที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าโครงการโคบานบุรพาเนี่ยก็คือเริ่มที่จังหวัดสระแก้วก็จริงแต่ว่าตอนนี้ก็มีการขยายผลไปยังจังหวัดปราจีนบุรีบ้างแล้วนะคะเพราะว่าพื้นที่ติดกันอย่างอำเภอวัฒนานครอำเภอที่อยู่ติดกันกับทางสระแก้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เริ่มมีในส่วนของโครงการโคบานบุรพาเข้ามาช่วยเหลือนะคะถือพูดถึงโครงการโคบานบุรพาหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าโครงการนี้มีลักษณะแบบไหนโครงการนี้ลักษณะก็คล้ายๆกับโครงการที่เรียกว่าโครงการธนาคารโคนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเขาให้เกษตรกรเนี่ยยืมบัวไปนะเป็นตัวเมียเนี่ยนะคะยืมไปเลี้ยงกับตัวผู้1ตัวตัวเมีย4ตัวนะคะพอไปเลี้ยงแล้วก็ปล่อยให้มันหรืออาจจะเป็นตัวเมีย5ตัวนะคะแล้วก็เลี้ยงเพื่อให้มันเติบโตแล้วก็ไปผสมพันธุ์ผสมเทียมนะคะผสมเทียมแล้วถ้าท้องนะคะแม่วัวท้องออกมาเป็นลูกเป็นตัวผู้เป็นตัวผู้เกษตรกรสามารถเก็บเอาไว้ได้อาจจะไปเชือดหรือจะเลี้ยงต่อก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นตัวเมียจะต้องคืนให้กับโครงการนะคะยืมไป5ตัวก็ต้องคืน5ตัวแต่ไม่ได้หมายความว่าปีเดียวก็คืนเลยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวเกษตรกรว่าจะสามารถเลี้ยงแม่วัวจนสามารถทำให้มันตกลูกได้เยอะในครั้งเดียวกันแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะให้แบบสมมติว่าปีแรก1ตัวปีที่2 2ตัวอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีขั้นไปนะคะให้ส่งคืนตามกำหนดระยะเวลาคืนเป็นลูกวัวนะคะคืนเป็นลูกวัวเพศเมียเท่านั้นด้วยนะคะถ้า อย่างนี้เนี่ยเหตุผลเพราะว่าเขาจะต้องเอาลูกวัวเหล่านี้เนี่ยนะคะไปมอบให้ต่อนะคะไปมอบให้กับเกษตรกรรายอื่นที่ต้องการเหมือนกันต่อจะได้ไปดำเนินการได้นะคะเพราะว่าการผสมเทียมเนี่ยมันใช้แค่น้ำเชื้อจากกรมปศุสัตว์เข้ามาช่วยผสมได้นะคะเกษตรกรก็แค่เลี้ยงวัวไว้เท่านั้นเองนะคะเลี้ยงวัวตัวเมียไว้กรณีถ้าเป็นตัวผู้ก็เลี้ยงเก็บไว้ได้หรือจะเอาไปขายก็ได้ส่วนถ้าเป็นตัวเมียนะคะปีแรกอาจจะได้3ตัวท่านอาจจะคืนทงการไป1ก่อนสัก2ตัวนะคะตัวหนึ่งเก็บไว้ก็ได้นะคะปีถัดไปก็คืออีก2ตัวปีถัดไปก็คืออีกตัวนึงก็จบหมดละ5ตัวก็หมดโครงการนะคะวัวที่เหลืออยู่นะโคเนื้อที่อยู่กับท่านเนี่ยก็จะเป็นของท่านโดยสมบูรณ์นะคะลักษณะแบบนี้ในส่วนของโคเนื้อลูกโคเนื้อที่ทางเกษตรกรคืนกับทางโครงการไปทางโครงการก็จะนำไปให้เกษตรกรรายใหม่นำไปเลี้ยงต่อนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะของโครงการธนาคารโคหรือว่าโครงการโคบาลบุรพาซึ่งมีความคล้ายคลึงกันพอสมควรทีเดียวนะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่อยากจะส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรนะที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่แห้งแล้งหรือว่าปลูกพืชอะไรไม่ค่อยดีเพราะว่าสภาพดินไม่ดีอย่างนี้นี่เองนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ